ziņas vieglajā valodā. Oļegs Burauss paliks Rīgas mēra amatā. Viņš ir no partijas Gods kalpot Rīgai. Vakar notika Rīgas domes sēde. Tajā balsoja par Burava atcelšanu no amata. Sēde bija ļoti ilga, līdz pagājušās nakts vidum. Šodien Rīgā notika dzīvnieku tiesību aktīvistu gājiens. Gājiena dalībnieki aicināja aizliegt kažokzvēru audzēšanu Latvijā. Gājienu organizēja biedrība Dzīvnieku brīvība. Gājiena nosaukums un galvenais sauklis bija kažokādas pagātnē. Līdzīgi gājieni notiek laiku pa laikam arī citur pasaulē. Latvijā ir apmēram 20 fermas, kurās audzē lapsas, ūdeles un šinšilas. Rīt sāks strādāt jaunā Eiropas komisija. Šonedēļ Eiropas parlaments apstiprināja jauno Eiropas komisijas sastāvu. No Latvijas Eiropas komisijā strādās Valdis Dombrauskis. Viņš atbildēs par ekonomiku cilvēku labā. Komisijas prezidente būs Ursula von der Leyen. Albānijā beigušies glābšanas darbi pēc zemestrīces. Stipra zemestrīce Albānijā notika pirms 4 dienām. Šajā zemestrīcē gāja bojā 50 cilvēku. Daudzi cilvēki joprojām ārstējas slimnīcā. Zemestrīcē Albānijā sabruka 2000 māju. Tādēļ tūkstošiem cilvēku palikuši bez pajumtes un dzīvo skolu sporta zālēs. Latvijā Nacionālajā teātrī būs jauna izrāde par redzīgu zēnu, kurš piedzimis neredzīgiem vecākiem. Izrādi sauc Puika, kurš redzēja tumsā. Zēns savā ģimenē ir īpašs. Viņš neredzīgo pasaulē ir vienīgais, kurš redz. Zēnam kļūst grūti, kad jāsāk iet skolā. Šīs izrādes režisors ir Valters Sīlis. Lūgu sarakstīja Rasa Bugaviču Tepēce. Pirmo reizi šo izrādi Nacionālajā teātrī varēs noskatīties trešdien, 4. decembrī. Laika ziņas. Šonakt Latvijā daudz vietas labs sniegs. Sniegs vietām austrumu daļā sniega sega pieaugs par 6 līdz 8 centimetriem. Snigšanas laikā redzamība būs pasliktināta, ceļi slīdēni. Rītdienā mainīgs mākoņu daudzums vidzemē, atsevišķos rajonos slabs sniegs. Sniegs rietumu dienvidu rietumu vējš 2-7 metri sekundē, rīt pēcpusdienā piekrastē vēja brāzmas līdz 15-16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt 0-5 grādi, rīt dienā -1+4 grādi. Rīgā šonakt un rīt dienā mainīgs mākoņu daudzums, naktī brīžiem slabs sniegs, sniegs, rīt dienā bez ievērojumiem nokrišņiem, ietves un brauktuves var būt slīdenas. Ziemē rietumu vējš 3-8 metri sekundē, pēcpusdienā vējš iegriezīsies no dienvidu rietumiem. Gaisa temperatūra naktī un dienā Rīgā ap 0 grādiem, laika tips 2, labvēlīgs.